Šeit ir skaidrs apraksts, kā soli pa solim saņemt sev piemērotu tehnisko palīglīdzekli TP1. Sagatavojiet dokumentus gan pirmajā reizē, gan atkārtotai pieteikšanai vajag tos pašus pamatdokumentus, jāvēršas pie ģimenes ārsta, ārstējošā ārsta vai speciālistā dzinums tiek sagatavots. E-veselības sistēmā iesniegums var aizpildīt veidlapā links uz iesnieguma veidlapu var sagatavot kopā ar speciālistu var rakstīt brīvā formā, obligāti norādot 1, vārdu, uzvārdu 2, personas kodu 3, adresi 4, tālruni, e-pastu 5, nepieciešamo palīglīdzekli pārstāvības dokumenti, ja dokumentus iesniedz cita persona, jāpievieno pilnvara. Jūs varat pieteikties TP vēlreiz, to var darīt, ja jums ir mainījušies apstākļi. Pēc atkārtotas pieteikšanās jūs atkal esat rindā, beidzies iepriekšējā palīglīdzekļa lietošanas termiņš mainījies veselības stāvoklis palīglīdzeklis vairs neder piemēram, mainījies. Augums vai svars palīglīdzeklis nozakts vai bojāts nepārvaramas varas dēļ šādā gadījumā jāiesniedz informācija par uzsāktu lietvedību steidzami dažos gadījumos tu vari saņemt palīglīdzekli. Ātrāk, pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem epikrīze vai izraksts nevecāks par 6 mēnešiem prognozējamas invaliditātes gadījumā rehabilitācijas plāns bērniem dzimšanas apliecības. Kopija grūtniecēm papildu dokumenti nav nepieciešami strādājošiem vai studentiem darba devēja vai izglītības iestādes apliecinājums nevecāks par 1 mēnesi pašnodarbinātajiem uzņēmuma. Dati un reģistrācijas numurs sportistiem Latvijas paralimpiskās komitejas izziņa papildu dokumenti dažiem palīglīdzekļiem vajag vēl citus dokumentus, nepieciešams. Vdāk atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību jāiesniedz Bradenskalas veidlapas oriģināls pneimonologa vai anesteziologa reanimatologa atzinums CPAPS līpas vītra APAP izmeklējuma rezultāti. Rahi rādītāju bipat papildus nepieciešams Bartela indeksas 16-20 punkti, ja piesakāties bimanuālajam riteņkrēslam ar mugurējo piedziņu vai ekstremitāšu protēzēm sportam Latvijas. Paralimpiskās komitejas apliecinājums 2. Iesniedziet dokumentus, kad dokumenti ir gatavi, izvēlieties sev ērtu veidu, kā tos nogādāt vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā VTPC tieši saistē klientu portālā www.vtpc.lv pastā. Dokumentiem jābūt parakstītiem ar e-parakstu pa pastu nosūtot iesniegumu un papildus dokumentus, ja nepieciešams klātienē VTPC nodaļas Rīgā, Kuldīgā vai Rēzeknē 3. Dokumentu izskatīšana VTPC saņem dokumentus. VTPC izskata dokumentus. VTPC sniedz atbildi 1 mēneša laikā. Jūs tiekat reģistrēts rindā, ja nepieciešams. Jūs uzaicina uz papildu izvērtēšanu funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijā jums jāpapildina dokumenti atteikums piemēram, ja dokumenti neatbilst vai termiņš nav beidzies 4. Uzaicinājums saņemšanai, kad ir jūsu kārta saņemt TP, VTPC jums sūta uzaicinājumu. Jūs saņemsiet uzaicinājumu vai adresē e-pastā pa pastu svarīgi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas, lūdzu, sazinieties ar VTPC, lai vienotos par saņemšanas laiku un vietu izlasiet uzaicinājumu sazinieties ar VTPC, ja nepieciešams, norādiet izvēlēto pakalpojumu. Sniedzēju vienojieties par TP saņemšanas laiku sagatavojiet personu apliecinošu dokumentu, ja nepieciešams pilnvaru svarīgi. Ja jums ir radušies papildu jautājumi par uzaicinājumu saturu vai saņemšanas procesu, lūdzam sazināties ar VTPC darbiniekiem, kuri palīdzēs vienoties par ērtāko tikšanās laiku. 5. Tehniskā palīglīdzekļa saņemšana dažus palīglīdzekļus cilvēks saņem tikai klātienē. Tas ir tāpēc, ka speciālists tos pielāgo un māca, kā lietot. Obligāti klātienē saņem. Riteņkrēslus ortozes protēzes ortopēdiskos apavus komunikācijas līdzekļus piemēram, īpašas planšetes vai pogas, ar kurām cilvēks sazinās paša prūpes palīglīdzekļus var saņemt. Arī pilnvarota persona, piemēram, radinieks ar pilnvaru var saņemt palīglīdzekli tavā vietā, tiek pārbaudīti dokumenti speciālists pielāgo palīglīdzekli tiek noslēgts līgums jūs apmāca lietot. Tiek parakstīti dokumenti par TP saņemšanu, ja veselības dēļ nevarat ierasties iespējams pieteikt maksas mājas vizīti maksas pakalpojums 8,67 plus ceļa izdevumi 0,46 km no tuvākās. VTPC nodaļas vai izsniegšanas punkta vizītes laikā speciālists atved palīglīdzekli pielāgoto apmāca lietošanā noslēdz līgumu saņem maksājumu jāmaksā vienreizēja maksa par katru TP pieaugušajiem. 7,11 bērniem. 1,42 no šīs maksas ir atbrīvotas dažas cilvēku grupas. Trūcīgas personas, cilvēki ar ļoti maziem ienākumiem, personas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, piemēram, pansionātos personas stacionāros, piemēram, slimnīcās personas, brīvības atņemšanas iestādēs, piemēram, cietumos, šiem cilvēkiem jāuzrāda attiecīga izziņa.